Shohlar. 1-kitob. 20-bob. Dovud Ramadagi Noyot mahallasidan qochib, Yonatanning oldiga keldi.
Men nima qilibman? Aybim nima? Otanga qarshi nima gunoh ish qilibmanki, meni o'ldirmoqchi bo'ladi?
Dedi Dovud unga.
Xudo saqlasin, o'lmaysan.
Dedi Yonatan.
Ota meni xabardor qilmay, xoh muhim bo'lsin, xoh muhim bo'lmasin biror ish qilmaydi. Nimaga endi buni mendan yashirsin? Hech narsa bo'lmaydi.
Dovud yana ont ichib dedi.
Sen meni yaxshi ko'rasan. Buni otang ham yaxshi biladi. Yonatan nima qilishimni bilmay qo'ya qolsin. Aks holda azob chekadi deb o'ylaydi. Xudo shohid. To'g'risini aytsam, jar yoqasida turibman.
Tila tilagingni sen uchun bajo keltiraman.
Dedi Yonatan.
Qara, ertaga yangi oy shodiyonasi bo'ladi.
Dedi Dovud.
Shoh bilan birga dasturxonda o'tirishim kerak. Lekin menga ijozat ber. Indin kechgacha dalada yashirinib yuray. Agar otang yo'qligimni sezib qolsa, unga shunday deysan. Dovud shoshilinch o'z shahri Baytlahimga ketadigan bo'lib qoldi. Mendan qattiq turib iltimos qildi. U yerda butun urug' aymog'i yillik qurbonlik marosimi o'tkazar ekan. Otang yaxshi desa, demak bu qulinga xavf-xatar yo'q. Agar g'azablansa bilginki, menga zarar yetkazishga qat'iy qaror qilgan. Egamiz oldida ahd qilgansan-ku. Endi menga sodiq qol. Agar aybdor bo'lsam, meni o'zing o'ldir. Meni otangning huzuriga olib borishingga na hojat.
Xudo saqlasin.
Dedi Yonatan.
Otam senga yomonlik qilmoqchi bo'lganini bilganimda senga aytmasmidim?
Otang senga dag'al javob bersa, kim menga bildiradi?
Deb so'radi Dovud.
Yur, dalaga chiqaylik.
Dedi Yonatan. Ikkovlari dalaga ketishdi. Yonatan gapida davom etib Dovudga dedi.
Isroil xalqining xudosi egamiz shohid bo'lsin. Erta yo indinga xuddi shu vaqtgacha otamning niyatini o'smoqchilab bilib olaman. Otam senga moyillik bildirsa, albatta xabar yuboraman. Bordi-yu otam seni o'ldirmoqni niyat qilgan bo'lsa-yu, seni xabardor qilmasam, bexatar ketishingni ta'minlamasam, egam meni yomon ko'yga solsin. Hatto undan ham battarrog'ini qilsin. Egam, ilgari otam bilan bo'lganiday, doimo sen bilan bo'lsin. Agar men tirik bo'lsam, egamizga o'xshab va'dangda tur. Menga sodiq bo'l. Agar o'lsam, egamiz dushmanlaringni yo'q qilganda, mening xonadonimdan sadoqatingni darig' tutmagin.
Yonatan Dovud xonadoni bilan ahd tuzdi va
egamiz hamma dushmanlaringni qirib tashlasin,
dedi. Yonatan Dovudni jonidan ham ortiq yaxshi ko'rardi. U
menga bo'lgan do'stona sevgingni tasdiqlagin,
deb Dovudga yana bir bor ont ichirdi.
Ertaga yangi oy shodiyonasi bo'ladi,
dedi Yonatan Dovudga.
O'rning bo'sh qoladi. Yo'qliging bilinadi. Indinga darhol pastga tush. Oldingi safar yashiringan joyingga borib yashirin. Izil degan toshning yonida kutib tur. Men mo'ljallab o'sha tosh tomonga 3 o'q otaman. Keyin xizmatkorimni bor o'qlarini topib kel deb jo'nataman. Agar unga qara o'qlar orqangda, ularni olib bu yoqqa qayt deb aytsam, sen uyinga qaytib borgin. Demak hech qanday xavf-xatar yo'q. Xudo shohid, sen tinch omon bo'lasan. Agar xizmatkorimga qara o'qlar oldingda desam sen ketgin, demak egamiz ketishingni xohlagan bo'ladi. Bir-birimizga qilgan ahdimizga egamiz abadiy shohid bo'lsin.
Shunday qilib Dovud dalada yashirinib qoldi. Yangi oy chiqqani munosabati bilan bayram boshlanganda shovq-shovul kelib bayram dasturxoniga o'tirdi. U odatdagiday devor yonidagi o'rindiqdan joy oldi. Yonatan Shoulning ro'parasidan, Abnur esa uning yonidan o'z joylarini egallashdi. Davudning o'rni bo'sh qoldi. Ammo Shoul o'sha kuni hech narsa demadi. Biror tasodif bo'lsa kerak, Davud harom bo'lgan-u yuvinmagandir, deb o'yladi. Ertasiga yangi oy shodiyonasining ikkinchi kuni Davudning joyi yana bo'sh qoldi. Shoul o'g'li Yonatandan so'radi.
Essayning o'g'li nimaga kecha ham, bugun ham taomga kelmadi?
Davud Baytlahimga ketmoqchi ekan. Mendan qattiq iltimos qildi,
deb javob berdi u.
Iltimos, ijozat bersang, oilamiz o'sha shaharda qurbonlik qiladi. Akam o'sha yerda bo'l deb buyurdi. Menga iltifot ko'rsatsang, borib akalarimni ko'rib kelsam dedi. Shu vajdan shohning dasturxoniga kela olmadi.
Shoul g'azablanib Yonatanga baqirdi.
Sen yaramas, suyqoyoq xotinning bolasi. U bilan do'stlashganingni bilmasmidim? Bu qilig'ing bilan o'zingni ham, seni tuqqan onangni ham isnodga qoldirding-ku. Essayning o'g'li yer yuzida yashar ekan, na o'zing, na shohliging saqlanib qoladi. Endi birorta odamni jo'natib, uni mening oldimga chaqirtirib kel. Uni o'lim kutyapti.
Nega u o'ldirlar ekan? U nima qildi?
Dedi Yonatan otasiga. Shoul Yonatanni o'ldirmoqqa shaylanib, nayzasini unga qaratib otdi. Yonatan tushundiki, otasi Davudni o'ldirmoqqa qat'iy qaror qilgan ekan. Yonatan darg'azab bo'lib dasturxondan turdi. Yangi oy shodiyonasining ikkinchi kuni hech narsa yemadi. Otasi Davudni bu qadar haqorat qilganiga xafa bo'ldi. Ertalab Yonatan Davud bilan ko'rishmoq uchun dalaga ketdi. Yoniga bir kichkina bolani oldi. Yonatan bolaga,
"Yugur, men otgan o'qlarni qidir,"
dedi. Bola yugurib ketdi. Yonatan bolaning old tomoniga bir o'q otdi. Yonatanning o'qi tushgan yerga bola yetib borgan ham ediki, u,
"O'q oldingda, tez bo'l, yugur, to'xtab turma,"
deb ovoz berdi. Bola o'qni olib, xo'jayiniga keltirib berdi. Bola bundan bexabar. Bu gapning ma'nosi Yonatan bilan Davudga ayon edi xolos. Yonatan qurol aslahalarini o'sha bolaga berib,
"Ko'tar bularni, shaharga olib bor,"
dedi. Bola ketishi bilanoq Davud tosh orqasidan chiqib keldi va yuzi bilan yerga muk tushib 3 marta ta'zim qildi. Ikkala do'st bir-birlarini quchoqlab, o'pib yig'lashdi. Davud Yonatanga qaraganda qattiqroq yig'ladi. Nihoyat Yonatan,
"Endi eson omon yo'lingga ket,"
dedi.
"Ikkovimiz, Xudo sen u mening oramizda, urug'larimiz orasida abadiy shohid bo'lsin deb uning nomini o'rtaga qo'yib ont ichganmiz."
Shundan keyin Davud o'z yo'liga ketdi. Yonatan esa shaharga qaytdi.